Du lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. I sidste afsnit hørte vi om, hvordan Clark bliver løsladt fra fængslet i Sverige og flytter til Belgien sammen med sin kæreste. Han gør ikke det store væsen af sig de følgende år, men politiet følger alligevel hans færden på nært hold. Det viser sig da også, at Clark er gang i nogle temmelig lyssky forretninger. Politiet er ikke sikker på, hvad disse præcis består i, men det er givetvis hash eller amfetamin. Midt i 1990'erne viser flere efterretninger, at Clark muligvis samarbejder med nogle folk i Danmark, og at de smugler store mængder amfetamin fra Holland og Belgien ind i Danmark og måske videre til Sverige. Dansk og svensk politi begynder nu et tæt samarbejde med at få optrævlet den nordiske forbryderliga. Det fører dem på sporet af danskeren Benny, der bor på Sjælland. Han er sammen med de svenske storgangstere Nils og Clark, bagmand for hele smuglerbanden. Politiet begynder nu at skygge og aflytte dem alle i både Belgien og Danmark. Der tegner så hurtigt et billede af, at en større handel er i gang med at blive planlagt. Mens denne efterforskning står på, bliver to danske mænd stoppet ved den dansk-tyske grænse med 20 kilo amfetamin. Spørgsmålet er nu, om de har noget med Benny, Nils og Clarks narkoliga at gøre. Hvorom alting er, så er politiet slet ikke klar over, hvad der venter dem. Det er nemlig på det her tidspunkt den største narkohandel i Danmarks historie, der er ved at blive realiseret. Du lytter til 4. afsnit af Skandinaviens største gangster. Jeg skal advare om, at der i denne podcast vil være ordbeskrivelser, der bestemt ikke er egnet for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Vi er nu i slutningen af september måned 1997. Politiets ledelse har netop fået meddelelsen om, at to mænd fra Skelskør er blevet stoppet ved grænsen med 20 kilo amfetamin. Begge mænd bliver selvfølgelig afhørt grundigt, og det samme bliver deres familie og venner. Deres hjem bliver også ransaget, men intet nyt dukker op. Da mændene samtidig nægter at kende noget til Benny, Nils og Clark, så er der ikke meget efterforskerne kan stille op. Heldigvis så finder man noget interessant i en af de biler, de har krydset grænsen i. Det er en seddel med et telefonnummer til et kendt medlem af HA. Men derudover er der som sagt ikke meget at komme efter. Så de danske efterforskere kan ikke rigtig hjælpe deres tyske kollegaer videre i deres efterforskning af sagen. Det bliver derfor besluttet, at man igen skal koncentrere sig om de folk, man allerede har i kikkerten i forvejen. Især Benny, da han med stor sandsynlighed er bagmanden for det hele. Clark vil nok påstå, at det er ham. Men som det ser ud lige nu, så er det Benny, der har det forkromede overblik, og det er også ham, der samler alle trådene. Politiet følger dog stadig Clark tæt og aflytter også hans telefoner. I starten af oktober opsnapper de en samtale mellem Benny og Clark. Det går op for dem, at Benny nu er taget til Spanien, hvilket de ikke har været klar over. Samtidig er de også begyndt at undre sig over, hvordan en førtidspensionist fra en lille vestjyllandsk by kan lede en hel narkoliga. For hvem er den her Benny i grunden? Og hvordan er han havnet i den her position? Efterforskerne tager kontakt til narkoafdelingen i København for at høre, om de måske kender Benny. Narkoafdelingen har du ingen nyere opdateringer på nogen ved dette navn. Og det eneste, de kan komme i tanke om vedrørende dette navn, er en 57-årig mand med efternavnet Sørensen. Han er til gengæld en gammel kending af politiet, men han har ikke været på deres radar i adskillige år. En af de erfarne ledere i narkoafdelingen sætter sig sammen med lederen fra det store efterforskningshold og giver ham et briefing på, hvem Benny er, som de kender fra tidligere. Hvis det er Benny Sørensen, så har han været en del af omgangskredsen af storsmuglere tilbage i 1960'erne. Han har hængt ud med meget kendte smuglere som Bent Ricardo, Divan Svend og Alexandra Blask. Benny har også på et tidspunkt arbejdet for den selvudnævnte pornokonge Svend Tevis, som styrede pornomiljøet på Vesterbro godt 30-35 år tidligere. Benny er på ingen måde en novice, når det gælder smugling af narko, og det er hans familie skam heller ikke. I starten af 1980'erne får han sammen med sin bror en dom på 6 års fængsel for indsmugling af flere store partier narko fra blandt andet Marokko og Indien. Efter afsoning af dommen holder Benny meget lav profil, og politiet hører ikke fra ham i meget lang tid. Det eneste de ved er, at han nu er førtidspensionist og bor et sted på Sjælland. De danske og svenske efterforskere snakker sammen, og de bliver hurtigt enige om, at den Benny, som narkoafdelingen i København refererer til, umuligt kan være den Benny, der arbejder sammen med storgangsteren Clark Olofsson. De kan simpelthen ikke få det til at passe, at en mand på næsten 60, der bor i en gammel villa på Vestjylland, skulle køre big business med Skandinaviens mest notoriske gangster. Clark er jo en liga for sig selv, og de to mænds liv og levestandarder er så langt fra hinanden, som man overhovedet kan forestille sig. Benny har desuden to børn, der går i henholdsvis folkeskole og gymnasie i Slagelse, og en ekskone, der arbejder i en pølsevogn på torvet i samme by. Det giver simpelthen ikke mening, at han skulle arbejde sammen med en mand som Clark. De danske og svenske efterforskere blev dog alligevel enige om at undersøge forbindelsen mellem Benny Sørensen fra Slagelse og storgangsteren Clark. Der er nemlig flere oplysninger, der peger i retning af, at Benny, som Clark har snakket i telefon med, nu er tilbage i Danmark efter sin tur i Spanien. Noget tyder på, at han er i gang med at forberede modtagelsen af et stort parti narko efter aftale med Clark og Niels. Politiets problem er bare, at de ikke er sikre på, at de kan nå at stoppe den her handel, da de mener, at de nok er for sent ude på grund af de forsinkede aflytningsrapporter fra politiet i Belgien. Det kan være, at du nu sidder og tænker, hvorfor er dansk politi ikke mere ind over den her sag, hvis den er så stor? Det er der faktisk flere grunde til, men den primære er, at de fire kriminalbetjente fra Slagelse, som er på sagen, har meget svært ved at overbevise folkene i København om, at Benny Sørensen, som de allerede kender, altså er i ledtog med Skandinaviens største gangster, Clark Olofsson. Der skal rigtig mange håndfaste beviser på bordet, inden man sætter ressourcer af til en aktion af den her kaliber. De fire kriminalbetjente fra Slagelse må derfor køre deres egen efterforskning med lidt hjælp fra deres svenske kollegaer. Udover aflytningen i Bennys gamle villa, så beslutter de sig for at få aflyttet Bennys spanske mobiltelefon. Dette gør de faktisk uden en dommerkendelse, da de på ingen måde har tid til at vente på, at en sådan kendelse går igennem. De får dog senere en tilladelse, men først flere uger efter de begynder. I de næste mange måneder aflytter de fire kriminalbetjente adskillige mobiltelefoner, som har forbindelse med Benny. Det er samtidig her, at de beslutter sig for at installere rumaflytninger i Bennys hus. Det sker i den episode med skurvognen, som jeg fortalte om i starten af afsnit 3. Efterforskningsgruppen i Slagelse har løbende rigtig mange telefonmøder med deres svenske kollegaer om at øge efterforskningen. Svenskerne har bare ikke de store muligheder for dette, da de er lidt hægtet af, eftersom de ikke har teknisk mulighed for at foretage mobiltelefonaflytninger og rumaflytninger, for det tillader den svenske lov simpelthen ikke på det her tidspunkt. Det er under den danske aktion med installering af mikrofoner, at det flere gange er ved at gå galt. Det er også derfor, jeg i starten af forrige afsnit nævner, hvor katastrofalt det ville være på det her tidspunkt af Operation Karl, hvis de danske kriminalbetjente var blevet opdaget i Bennys hus. Og som I måske husker, så er det her den famøse samtale om Clark finder sted. Den samtale, som jeg også beskriver i afsnit 3. Det er den dag, hvor svenskeren Niels og to HA-rockere kommer på besøg, og hvor Benny han begynder at snakke om sin fortid. Han beretter om de glade porno- og narkodage på Vesterbro i København i 70'erne. Han fortæller samtidig også, at han siden dengang i midten af 80'erne har holdt sig uden for politiets radar og ikke har gjort det store væsen af sig. Han er nemlig ret sikker på, at politiet holder øje med ham. Faktisk er han begyndt at nyde det stille liv her på landet, og han har kun et par enkelte gange lavet lidt business med nogen fra Holland. Som de to mænd sidder og snakker, så falder samtalen pludselig på Clark Olofsson. Niels fortæller, at han har kendt Clark i mere end 20 år, men at han først her de sidste par år er begyndt at lave forretninger med ham. Han fortæller, at han lærer Clark, eller den lange, som han også bliver kaldt, at kende, mens de begge to sidder i fængsel tilbage i 70'erne. For nogle år siden så mødes de igen, og nu bor Clark i Belgien. De begynder derfor at lægge nogle planer om at lave noget mere internationalt business sammen og smule stoffer ind i Europa fra Afrika. Mens mændene sidder i huset og snakker, kommer Bennys kæreste pludselig ind i stuen. Hun hører, at de snakker om Clark, og bliver meget nysgerrig på at få mere at vide om den verdenskendte gangster. Det fremgår også af samtalen, at hun godt ved, at Benny arbejder sammen med Clark. Benny forklarer konen, at Clark er en vaskeægte gangster, som har røven fuld af penge. Pengene har han stående i flere forskellige banker i Tyskland og Schweiz. Benny og Niels fortæller også konen om Clarks kæmpe villa i Belgien, som nærmest ligner et palads, og hvordan de snilt kan bruge 50-100.000 på en aften i byen, når Clark er med. I slutningen af samtalen spørger kæresten, om det virkelig kan være sandt, at det er den samme Clark, der har røvet banken i Stockholm, og efterfølgende kommer på forsiderne af aviserne verden over. Både Benny og Niels griner og svarer, at ja, den er god nok. Den Clark, de arbejder sammen med, er den helt ægte Clark og utvivlsomt Skandinaviens største gangster. De drikker nu videre alle tre, og det ender med, at Benny grinende fortæller, at politiet fandme vil blive overrasket, hvis de finder ud af, at han arbejder sammen med Niels og Clark Olofsson. Et par dage senere falder de fire kriminalfolk over et opkald, som fanger deres interesse. Det er Benny, der ringer fra en spansk mobiltelefon til Niels. De taler om, at nogle af deres venner er taget til Tyskland for at besøge de to fængslede smugler, John og Thomas. Altså de to, der er blevet anholdt med 20 kilo amfetamin ved grænsen. Opkaldet afsluttes, men blot en time senere ringer Niels op til Benny. Niels er i Spanien, og han har åbenbart de problemer. Og derfor foreslår Benny, at Niels skal komme hjem til Danmark. Men det afviser Niels, da han bliver nødt til at fikse lortet, inden han rejser, som han siger. Niels beder Benny om at tage kontakt til en marokkaner, som bor på Nørrebro i København, da han måske kan hjælpe med at få reddet tråden ud hernede i Spanien. Kriminalbetjenten, der har vagten i skurvognen den dag, sidder og lytter, men har flere gange problemer med at forstå alt, hvad der bliver sagt. Der bliver både snakket dansk, svensk og engelsk, og samtidig brugt en masse interne vendinger, hvilket gør, at flere elementer af samtalen er fuldstændig uforståelige for betjenten. Kriminalbetjenten forstår dog hovedtrækkene, og fanger også, at Benny på et tidspunkt snakker om, at den anholdte John nede i Tyskland måske snart får besøg, og at han har fundet en god advokat. De snakker også om, at tysk politi forhåbentlig vil slippe både John og Thomas fri inden længe. Alt imens de to bagmænd sidder og snakker sammen i telefonen, så er tysk politi gået i gang med at afhøre John og Thomas, i håb om, at de måske vil afsløre, hvem de arbejder for. Thomas forklarer under sin første afhøring, at han og John har lavet en aftale med en fyr ved navn Henrik, som bor i Korsør. Aftalen er, at John og Thomas skal hente et parti hash i Holland og køre det hjem til Danmark. Thomas bliver bedt om at beskrive Henrik, og politiet får at vide, at han er en kæmpestor bodybuilder-type på 25-30 år og 190 cm høj. De to mænd siger ja til jobbet, og de kører i to forskellige lejebiler hele vejen til Amsterdam. De tjekker herinde på et hotel og placerer bilerne i en kælder som aftalt. Næste dag kl. 12 henter de bilerne igen og kører tilbage til Danmark, og her bliver de som sagt stoppet ved grænsen og anholdt. Thomas' historie ændrer sig dog senere hen, og pludselig så kender han ikke noget til nogen, der hedder Henrik, men påstår, at det er John, der arrangerer det hele. Han kender heller intet til de 20 kilo amfetamin, da han hele tiden har troet, at det handler om et par kilo hash. Thomas forklarer videre, at han er ret sikker på, at John arbejder for HA, og at turen arrangerede dem. John nægter at udtale sig til at begynde med. Dog kommer han på bedre tanker og forklarer på et tidspunkt, at det er Thomas, der står bag det hele, og at han også kun har troet, at det drejer sig om et par kilo hash og ikke 20 kilo amfetamin. Hverken Thomas eller John nævner Benny, Niels eller Clark med et eneste ord. De to mænd bliver efterfølgende varetægtsfængslet og får senere en dom på henholdsvis 3 års fængsel og 2,5 års fængsel. Mens de mange afhøringer står på nede i Tyskland, så fornemmer de fire kriminalfolk fra Slagelse, at Benny begynder at mangle penge. I en samtale med Clark brokker han sig over, at han har brugt næsten alle sine penge til advokater for at hjælpe John og Thomas ud af varetægtsfængslingen i Tyskland. Men Clark vil bare ikke hjælpe Benny økonomisk og fortæller, at han allerede har en hel del penge ud at svømme på nye investeringer, han har lavet. Disse investeringer lyder mest af alt som køb af narko, men da det ikke bliver sagt direkte, så kan kriminalfolkene heller ikke være helt sikre på det. Aflytningerne bærer også præg af, at der åbenbart er meget store problemer med en større hasleverance fra Marokko. Helt præcis, hvad det er for nogle problemer, er uklart, men det er noget, alle tre mænd er meget irriteret over. I en samtale mellem Clark og Niels bliver det også klart, at Niels er begyndt at se sig sur på Benny. Han forsøger faktisk på et tidspunkt at få Clark til at love, at danskeren ikke kommer med ned til Spanien, da han sikkert vil ødelægge det hele. Det fremgår også tydeligt af samtalerne, at Clark heller ikke er særlig begejstret for Benny. Niels og Clark snakker om, hvad de grund skal gøre ved ham. Men de tør ikke rigtig at gøre yderligere på nuværende tidspunkt, da Benny har meget tætte bånd til HA, og de folk vil de to svensker ikke rigtig i kambolage med. Hvad de to svensker dog ikke ved er, at Benny rent faktisk allerede er på vej ned til Spanien på det her tidspunkt. Han har endda planer om at gøre stop i Belgien for at besøge Clark. Benny er heller ikke alene i bilen, der kører afsted. Ved siden af ham sidder en stor HA-rokker, som vi kan kalde Steffen. De danske kriminalfolk fra Slagelse kan nu følge Bennys bil hele vejen ned gennem Jylland til grænsen, og her stopper deres skygning. Først da Benny kører ind i Belgien, får det belgiske politi opsporet ham og melder det videre til politiet i Slagelse. Benny kører direkte til Clarks palads. Selvom Clark og Niels ikke ligefrem er glade for, at Benny nu har tænkt sig at komme til Spanien, så er det altså ikke noget, der bliver sagt højt. Både svensk og dansk politi begynder nu at få nogle af de mange brikker til at falde på plads. Når der er handlet narko i så store mængder, er der altid en masse menneskelige led, som skal passe sammen og samarbejde. Og det er blandt andet de to vigtigste elementer, nemlig køberen og en leverandør. Køberen er i det her tilfælde Benny og hans venner i HA. Leverandøren er så Clark og hans ven Niels. Derudover er der selvfølgelig en masse andre løst tilknyttede folk, som står for meget af det mere grove arbejde, som for eksempel at få hassen og amfetaminen hjem fra Marokko og Spanien. Under sådan nogle store handler er der også altid ting, der kan gå galt. Og det er det, man kalder collateral damage, eller utilsigtet skade, om man vil. I dette her tilfælde er det Thomas og John, der taler om, for hvor der handles, der spilles. De penge, der skulle være kommet ind på salget af de 20 kilo amfetamin, er noget både Clark, Niels og Benny kan mærke. Pengene skal nemlig bruges til at betale for varerne i Marokko, og det drejer sig om næsten 1 million kroner i kontanter. Penge, som ingen af de tre mænd lige ligger inde med eller kan skaffe på kort tid. Og på det her tidspunkt, så står deres mand i Marokko og venter på pengene, så han kan få købt det, han er der for. Problemet er samtidig, at deres marokkanske venner er ved at miste tålmodigheden, og derfor bliver de også nødt til at sende en mand derned, så vedkommende kan holde dem lidt hen, mens pengene bliver skaffet. Manden, der får til opgave at tage ned til Marokko, er en af Bennys bekendte, kaldet Per Skalle, som er fra Korsør. Efter nogle dage i Marokko kommer Per hjem og fortæller, at han har fået det hele udsat en uge, så nu er der altså tid til at skaffe pengene. Han fortæller samtidig, at varerne er pakket og klar til afsendelse. Selvom der nu er købt lidt ekstra tid, så kan Clark godt mærke, at tingene ikke helt kører, som han gerne vil have det. Den kontrol, som han plejer at have, er ved at glide fra ham. Og ikke nok med, at han har mistet indkomsten fra de mere end 20 kilo amfetamin, men nu er der også risiko for, at den store sending has fra Marokko måske ikke går igennem. Clark er godt irriteret over, at han har sat sin lid til Benny og hans kontakter i HA. Clark og Benny bliver enige om, at Benny skal hjem fra Spanien, og det samme skal hans HA-ven. De stoler simpelthen ikke længere på ham og de beslutninger, han tager. Godt en uge senere er Benny tilbage i Danmark. Det er også på det her tidspunkt, at det går op for narkoafdelingen i København, at den Benny, som deres kollegaer i Slagelse er i gang med at undersøge, rent faktisk er identisk med den Benny Sørensen, som de kender fra tidligere. At han tilmed er i ledtog med den berygtede gangster Clark Olofsen, kommer som noget af en overraskelse. Denne opdagelse er dog ikke noget, der får det danske politi til at opruste deres efterforskning, så det forbliver de fire mænd fra Slagelse politi, der fortsat står for aflytningerne og de mange undersøgelser. Lige inden Benny lander i Danmark, har politiet i Slagelse opfanget en samtale mellem Benny og Clark. Clark er rent udsagt skidesur over, at John og Thomas er blevet taget, og han klandrer nu Benny for ikke at magte at lave business på det niveau, der kræves. Clark kalder ham faktisk en amatør, og forlanger, at Benny skaffer mindst 150.000 kroner inden to dage, så de kan få afsluttet handlen i Marokko. Benny har på ingen måde den slags penge liggende, og han foreslår derfor, at han lige skal tage til Belgien og besøge Clark, så de samtidig også kan fortælle tingene igennem. Men det gider Clark dog ikke at være med til, og han fejer derfor Bennys forslag af bordet. Clark forklarer Benny, at han altså ikke er her hvem som helst. Den tidligere svenske bankrøver blærer sig nu med alle de vellykkede aktioner, han har på sit CV, og han får sat en tyk streg under, at det er altså ham, der er bossen. Et par uger efter samtalen mellem Benny og Clark, har Benny og hans kæreste i villaen besøg af Niels. Selvom Niels jo har sagt, at han er ved at være ret træt af Benny, så er det jo lidt i samme båd PT, da de begge to mangler penge til at betale marokkanerne med. Udover at snakke om de mange kilo amfetamin, de har mistet, så taler de også om, hvor nemt det er at smule hash til Danmark. Selvom det ikke ligefrem er kutyme, at folk blander sig i disse forretninger, så sidder Bennys kæreste med ved bordet og sluder. Mens de tre de sidder og hyggesnakker i stuen, så er det fuldgyldige HA-medlem Jim i fuld gang med at male vægge og vinduer i en anden stue. Benny har simpelthen ringet efter rockeren tidligere på dagen og bedt ham om at komme og hjælpe. Det siger måske lidt om, hvor meget magt og pondus Benny i virkeligheden har i den her sammenhæng. Der skal alligevel en hel del til at få et fuldgyldigt HA-medlem til at stå og fikse en stue. På et tidspunkt forlader Bennys kæreste stuen, og de to mænd snakker videre om den leverance, de venter fra Marokko. De håber selvfølgelig begge to, at handlen går igennem, og de mener også samtidig, at sandsynligheden er ret stor for det, da politiet i Danmark ikke rigtig interesserer sig for hash. De to mænd fortsætter med at sidde og drikke et par øl, mens HA'eren Jim færdiggør sin malertjans i den tilstødende stue. Da klokken nærmer sig 18, tager Niels afsted igen. Nu kunne jeg så sige, at der måske ikke rigtig sker noget de næste par dage. Men det passer dog ikke helt. Der sker næsten noget hver dag i den her sag. Men hvis jeg skulle have alle detaljer med, ja, så vil den her serie om Clark Olofsson nok strækkes over mindst 30 afsnit. Bare den her enkelte sag omkring Operation Carl vil fylde omkring 15-20 afsnit. Jeg vil derfor også, som jeg nævner i første afsnit, fokusere på de mest væsentlige detaljer i den skandinaviske storforbryders to vigtigste kriminelle sager. Der vil dermed også være flere personer og begivenheder, der er udeladt. Jeg synes nu også, der er rigeligt med personer og begivenheder at holde styr på, selvom jeg har valgt at skære godt ind til benet. Nå, det var lige en hurtig sidebemærkning, som jeg synes, I skulle have med. Men lad os komme tilbage til historien. Et par dage senere ankommer Benny sammen med to svenskere til sin villa på Vestjylland. Den ene er Niels, og den anden er en fyr ved navn Kjeld. Det er ikke fordi, der sker det store i løbet af de næste par timer, da de alle tre går i seng, stort set lige efter de ankommer. Til gengæld er der en livlig snak over morgenkaffen næste dag. Benny fortæller om John og Thomas, der på det tidspunkt sidder nede i Tyskland og stadig venter på at få en dom for indsmuglingen. Her nævner han nu også for Niels, at han har brugt en forfærdelig masse penge på en advokat til John. Men han får også sagt, at hvis den store handel med hash i Marokko går igennem, så vil de virkelig alle sammen komme til penge. Sendingen er på godt 100 kilo, og har på det tidspunkt en markedsværdi på omkring 8-10 millioner. Det går hurtigt op for kriminalfolkene, der sidder og lytter med, at Benny fortæller alt dette, da Kjeld åbenbart skal sættes ind i de forskellige arbejdsgange. Dette gør også, at Benny rent faktisk afslører præcis, hvornår og hvordan han kan kommunikere med Clark og de andre involverede via spanske mobiltelefoner, e-mails og taletidskort. Han siger direkte følgende på optagelsen. Jeg citerer. Vi skifter dem jo hele tiden ud, men det gik jo galt med John, ikke? Da han blev taget, der skiftede vi alle telefonerne ud. Citat slut. Noget, der undrer kriminalfolkene er, at Niels slet ikke blander sig i de to mænds samtale. Det viser sig senere, at svenskeren åbenbart har valgt at sove længe den her dag. Da Niels senere joiner dem i køkkenet, er Benny totalt i sit es. Han fortæller om, hvordan han og Clark på et tidspunkt, sammen med nogle af vennerne, har snydt politiet. Han forklarer de to svenskere, at han et stykke tid har haft på fornemmelsen, at politiet holder øje med ham og hans HA-venner. Dette har de så testet ved at sende en campingvogn ned over grænsen uden noget indhold. Altså uden stoffer i, blot for at se, hvad politiet vil gøre, når de kommer tilbage til Danmark. Og ganske som Benny har forudset, så stopper grænsepolitiet campingvognen og ransager den. De bruger næsten 12 timer på at splitte vognen ad, uden så meget som at finde et eneste gram narkotika. Hele denne seance har Benny og hans kammerater grinet meget af sidenhen, fortæller han. Ved aflytningen den her formiddag, hvor de tre mænd får snakket en del sammen, kommer det også frem, hvor mange penge der er at tjene i hashbranchen. En standardplade hash på 100 gram vil kunne indbringe omkring 9-10.000 kroner, hvilket må siges at være en ganske fin pris. Især hvis man sammenligner med priserne i dag, der er nogenlunde det halve. Når man samtidig har en fortjeneste på flere 100% efter købsomkostninger og transport og lignende er trukket fra, ja, så er der altså en god slat penge tilbage til bagmændene. Da Niels slår sig til selskabet op ad formiddagen, fortsætter snakken om has og narkosal. Begge de to gavede herrer, Niels og Benny, blærer sig over for Kjeld om, hvor gode de er til deres geschæft, og fortæller røverhistorier om de vilde handler, de har været med til. På et tidspunkt begynder Niels at fortælle mere indgående om, hvordan han selv personligt adskillige gange har smuglet amfetamin ind i både Danmark og Sverige. Han forklarer, at han og hans crew har fået stofferne syet ind i specielt designet viste, som hver kan indeholde helt op til 8 kilo amfetamin. Vestene er så godt lavet, at man faktisk ikke kan se, at man har dem på, hvis bare tøjet udover sidder rigtigt. De næste par måneder fortsætter kriminalpolitiets Slagelse med deres mange aflytninger. I den periode udvides efterforskningen til også at inkludere Rigspolitiets rejsehold, og sammen beslutter de to instanser sig for, at tiden er ved at være inde til det næste skridt. Vi skriver nu marts måned 1998, og man har efterhånden rigtig godt styr på både de danske og svenske personer, som Clark arbejder sammen med. Og derfor er det også blevet tid til at gå efter manden selv. Manden, som hele Operation Carl i virkeligheden handler om. Det er tid til at anholde Clark Olofsson. Men inden man går i gang, så indkalder de ledende efterforskere, politifolk og jurister fra de to samarbejdslande, Sverige og Belgien. Disse personer tæller blandt andet en belgisk undersøgelsesdommer, som bliver kaldt til møde på Slagelse Politigård. Her diskuterer man, hvordan man mest hensigtsmæssigt får ramt på den berømte gangster. De danske efterforskere er ved at være ret utålmodige, og vil bare gerne anholde Clark hurtigst muligt og få ham bragt til Slagelse. Med de mange utallige afhøringer og optagelser, de har, så er de overbevist om, at de har mere end rigeligt materiale til at få ham dømt. Dette gælder selvfølgelig også Benny, som på lige fod med Clark også betragtes som en af bagmændene. Men det går ikke helt, som de danske og svenske efterforskere har håbet på, for de belgiske myndigheder har andre planer. De er nemlig mere interesserede i at få udleveret alt det gode materiale, som de danske og svenske efterforskere har samlet ind de sidste mange måneder. De vil nemlig selv gerne anholde Clark, da han jo nu er belgisk statsborger og bor i Belgien. Derfor mener den belgiske undersøgelsesdommer også, at det mest naturlige vil være at retsforfølge Clark i Belgien og ikke i et andet land. Dette er danskerne selvfølgelig ikke meget for, men belgierne sætter trumf på og forklarer, at det ikke kun drejer sig om narkohandel, men at Clark også er mistænkt for omfattende kunstteorier og kunstsvindel på internationalt plan. Efter lange forhandlinger må danskerne og svenskerne skuffe de udsendte belgiske folk. De nægter at udlevere alt deres kostbare materiale, og derfor må belgierne også rejse hjem fra Slagelse med uforrettet sag. De danske og svenske efterforskere ved nemlig, at hvis man skal følge belgisk lovgivning, så kan Clark hverken tiltales eller dømmes for amfetaminsmugling i Belgien, så længe der ikke er beviser for, at amfetamin fysisk har befundet sig i landet. Belgiernes ønske om at få alt materialet er åbenbart deres eneste chance for at retsforfølge Clark, da deres beviser imod ham ellers ikke er håndfaste nok. Godt sure og fornærmet rejser den belgiske delegation hjem igen. De er rent faktisk så fornærmet, at de på vej ud af døren informerer det danske og svenske politi om, at de i så fald heller ikke er i stand til at hjælpe dem med anholdelsen af Clark. Den belgiske undersøgelsesdommer tilføjer i samme åndedrag, at man ifølge belgisk lovgivning i øvrigt heller ikke udleverer en belgisk statsborger til retsforfølgelse i et andet land. Danskerne og svenskerne sidder måbne tilbage. Kan det virkelig passe, at hele denne gigantiske efterforskning skal ende her? Blot fordi belgierne er blevet fornærmet over ikke at få æren af at anholde den berygtede gangster? Nu gode råd dyr. Hverken de fire danske kriminalfolk fra Slagelse, rejseholdet eller deres svenske kollegaer ønsker at stoppe Operation Carl så tæt på målstregen. Men hvad gør de så? En ting er sikkert. Clark Olofsson skal og må anholdes en gang for alle. Lyt med næste gang, hvor du får afslutningen på denne vanvittige historie om Skandinaviens største gangster. Du har lyttet til fjerde afsnit af Skandinaviens største gangster. Hvis du kan lide historierne fra True Story, så er du altid meget velkommen til at gå ind på iTunes og give den nogle stjerner og også meget gerne en lille anmeldelse. Det bedste, du kan gøre, er selvfølgelig også at anbefale podcasten til andre podcastinteresserede. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Du kan også følge True Story på Facebook eller på Instagram, hvis du vil holde dig opdateret om, hvornår der kommer nye serier. Og hvis du tagger True Story et opslag, ja, så skal jeg nok love at dele det. Tak fordi du lyttede med.